halkani waa washington laanta af soomaaliga v o a oo aad ka dhagaysanaysaan muujadaha gaaggaaban efemyada geesa afrika iyo weliba caalamka oo dhan aad nagala socotaan boggayga internetka ee v o a somali com.
fiidnimo wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba. Waa axaada 23-ka bisha diseembar sanadka 2018-ka. idaacaddana waxaa idiin daadihinaya cabdixakiin maxamuud shirwac iyo anigoo ah caashe ibraahim aadan.
qodobada dhegaystayaal aad ku maqli doontaan idaacaddeeda fiidnimona waxaa ka mid ah: ku dhowaad 222 qof oo ku dhintay sunaami ka dhacay jasiiradaha dalka indoneesiya;
hay-adda muhaajiriinta caalamka ee i o m oo sheegtay in 6,600 oo afrikaan ah ay 5 sano ee u dambeysay dhinteen iyagoo isku dayaya in ay yurub galaan;
tirada dadkii ku dhintay qaraxyadii magaalada muqdisho oo kordhay iyagoo haatanna gaaray 3 qof.
waxaa sidoo kale aanu idiin haynaa:
musuq maasuq baa lagu helaa siyaablaha mudane, amba mehelka kii hooyada maalkamaan bixine, maandhow in maqal talada waa loo miiriyay.
Waa qayb ka mid ah barnaamijka dhaqanka iyo hidaha. Waxaad sidoo kale aad dhegaystayaal ku maqli doontaan idaacaddeeda fiidnimo, barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha, iyo weliba qodobo kale. hase yeeshee, marka hore ku soo dhowaada warkii dunida.
dalka indoneesiya, sunaami ka dhalatay qarax folkaano ah ayaa waxaa ku dhintay ku dhowaad 220 qof. sida ay sheegtay hay-adda maaraynta masiibooyinka dalkaasi, mawjado sunaami ah ayaa ku dhuftay xeebaha Sunda habeennimadii xalay, waxaana mawjadahaasi ay xaaqeen boqolaal guri, hoteello, iyo weliba koox dad ah oo ka qaybgalayay xafladda ka dhacaysay meel xeeba. hay-adda maaraynta masiibooyinka ayaa sheegtay in ka badan 800 oo qof lagu soo waramay in ay ku dhaawacmeen, dad kalena la leeyahay. tirada dhimashada ayaa laga cabsi qabaa in ay korrato, sababtuna ay tahay in meelaha qaarkood aan weli la gaari karin.
dowladda Mareykanka ayaa maanta gashay maalintii labaad ee hakad ku jiraan qayb ahaan howlaha dowladdu. arrintan oo saameysay 4 meelood oo meel ahaana dowladda ayaa taabanaysa in ka badan 800,000 oo ka mid a shaqaalaha dowladda, halka in ka badan kala baadhacay iyaguna ku shaqayn doonaan iyagoo aan wax mushaahara la siinayn. waxaana lagu wadaa in kadib ciidda masiixiga ay aqalka kongareska iyo madaxweyne Donald Trump ay xal gaari doonaan arrintan oo ku jirta hakad, iyadoo oo maalmaha Isniinta iyo Salaasadana ay yihiin maalmo fasaxa, isla markaana aqalka odayaasha ee sanadka loo yaqaana iyaguna u qorsheysanayn in ay wax fadhiyo yeeshaan inta ka horreysa maalinta Khamiista. inta dooda arrintan oo dooda dhalisay ayaa ku saabsan lacag lagu dhisayo derbi u dhexeeya Mareykanka iyo Mexico, taasoo madaxweyne Donald Trump uu doonayo in aqalka Kongareesku ay ku qoondeeyaan $5.7 bilyan oo dollar si loogu dhiso derbigaasi ku yaala xadka koonfureed ee Mareykanka.
ergegii dowladda Mareykanka ugu qaabilsanaa isbahaysiga caalamiga ah ee la dagaalama kooxda Daacish, Brad McGirt, ayaa isu casilay sababo la xiriira go'aankii lama filaanka ahaa ee uu madaxweyne Donald Trump uga soo saarayo dalka Suuriya ciidamada Mareykanka ee halkaasi ka dagaalama. war ka soo baxay waaxda arrimaha dibadda Mareykanka ayaa lagu sheegay in iscasilaada McGirt ay dhaqangeli doonto 13-ka bishan Diseembar. email uu u diray kooxda isaga la shaqeysa iyo Maguurta waxa uu ku sheegay in sababta uu isu casilay ay tahay go'aanka madaxweyne Trump uga soo saarayo ciidamada Mareykanka dalka Suuriya oo ay kula dagaalamaan kooxda Daacish. madaxweyne Trump oo ka jawaabayay iscasilaada sarkaalkan ayaa qoraal uu soo dhigay bartiisa Twitterka waxa uu ku sheegay in Brad McGirt uusan aqoon u lahayn uu xilka ka deg lahaa bisha Februari ee soo socota, sidaasi daraaddeedna aysan iscasilaadiisa macno weyn ku fadhin. waxaa kale oo intaasi raaciyay in markiisii hore uu xilkaasi u magacaabay madaxweyne Obama sanadkii 2015. Magorta ayaa ku biiray xogayihii difaaca Mareykanka James Mattis oo isna isu casilay sababo la xiriira tallaabada madaxweyne Trump ciidamada dalka Mareykanka uga soo saarayo dalka Suuriya.
Booliska dalka Britain ayaa sii daayay nin iyo gabadh ay Jimcihii usoo xidheen inay diyaarad ah nooca aan duuliyuhu wadin ee loo yaqaano droonka ah ay sii daayeen diyaaraddaasoo carqaladaysay garoonka diyaaradaha Gatwick muddo 3 maalmood ah. Waray booliisku soo saareen maanta ayay ku sheegeen in 2 qof la soo daayay islamarkaana ay si buuxda wada shaqeyn ula sameeyeen booliska, haatanna aan laga shakisnayn. Garoonka diyaaradaha Gatwick ayaa hakad la geliyay hawlihiisa maalinnimadii 4-dii kadib markii diyaaradda droonka ah la arkay iyada oo markii dambena ay qayb ahaan dib loo furay maalinnimadii Jimcihii. Hase yeeshee galabnimadii Jimcihii ayaa duulimaadyada diyaaradaha la joojiyey kadib markii ay soo baxeen warar kale oo sheegaya in la arkay diyaarad kale oo droona, iyadoo haddana dib garoonkaasi dib loo furay maalinnimadii Jimcihii kadibna halkaasi hawlihii ay dib uga bilaabmeen. In ka badan 3.4 milyan oo qof ayaa sanadkii mara islamarkaana ka duula garoonkan Gatwick.
Xada wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale hawada idinka leenahay meel kastood naga maqlaysaan. Waana 23-ka bisha Disembar sanadka 2018. Aan ku bilowna sidaad warkaba ku maqlayseen, in ka badan 200 oo qof ayaa ku dhintay, in ka badan 800 oo kalena waa ay ku dhaawacmeen kadib markii mawjado tsunami ah ay ku dhufteen jasiirada ku yaala dalka Indonesia. Nuur Xasan Nuur Bukhaari ayaa faahfaahinta noo haya.
ugu yaraan 220 ruux ayaa la xaqiijiyey inay ku dhinteen, boqolaal kalena dhaawacyo ayaa kasoo gaaray kadib markii ay jasiiradaha Java iyo Sumatra ee dalka Indonesia garaacday tsunami. Saraakiisha dowladda ayaa sheegay in mawjadaha tsunamiga uu sababay folkaano ka qarxay biyaha badda guntooda. Boqolaal guryo iyo dhismooyin kala duwan ayaa burburay kadib markii ay qaadeen daadadka tsunamida oo mar qura dadka ku habsaday habeenkii Sabtida, iyadoo aysan jirin wax digniin ah oo ku aadan halista tsunamigaasi. Hay-adda maaraynta masiibooyinka Indonesia ayaa ku warantay in tirada dhimashada ay hadda marayso 220 ruux, halka ay dhaawacyadu gaarayaan 843, tobaneeyo kalena la la'yahay. Telefishinka ayaa laga sii daayay muuqaal kooban oo tusinaya ilbiriqsiyadii ay mawjadaha tsunamida soo gelayeen dhismooyinka ku teedsan xeebta deegaanka Bandelgan ee jasiiradda Java. Waxaa la arkayay mawjadaha badda oo xaaqaya dad iyo burburka guryihii ay ku sugnaayeen. Waqtiga uu dhacayay tsunamiga sanadkan ayaa dadka reer Indonesia soo xusuususay tsunamigii lagu hoobtay ee dalkaasi ku dhiftay 26-kii Diseembar ee sanadkii 2004, xilligaas oo ay dhinteen dad gaaraya 216,000 oo qof, guud ahaan 13 waddan. 120,000 oo ruux oo dadkaasi ka mid ah waxay ka soo jeedaan dalka Indonesia.
Aad ayuu mahadsan yahay Nuur Xasan Nuur Bukhaari ayuu ahaa inoo soo koobayay wararka ku saabsan tsunami ku dhufatay jasiirada ku yaala dalka Indonesia. Halkaad nagala socotaana waa laanta afka Soomaaliga ee VOA.
Waxaa sare u kacday ama korodhay tirada dadkii ku dhintay qaraxyadii shalay ka dhacay magaalada Muqdisho, waxaana la sheegayaa in tirada dhimashadu ay haatan gaadhay 3 qof. Wariyahayaga magaalada Muqdisho Cabdiqaadir Maxamed Cabdulla ayaa warkan kooban noo soo diray.
Waxaa korotay khasaaraha dhimashadii dhaawac geysay 2 qarax oo shalay ka dhacday Muqdisho. Qaraxa koobaad oo ka dhacay ilinka tiyaatarka Muqdisho waxaa ku geeriyooday 25 qof, waxaa dhaawac ka soo gaaray 47 kale. Qaraxa labaad oo ka dhacay fagaaraha dajika Daasoon waxaa ku nafweysay 5 qof, waxaa dhaawac soo gaaray 7 kale. Tirada dhimashada ayaa ka dhigaysa 30, halka dhaawacuna uu gaarayo 54 kale. Sidaa waxaa u xaqiijiyay idaacad ku hadashay afka maamulka gobolka Banaadir agaasimaha xiriirka dadweynaha degmooyinka Muqdisho Mukhtar Dhegac. Xarumaha caafimaadka Muqdisho ayaa sheegaya inay ka soo reynayso xaaladda caafimaad ee bukaanada shalay la jiifay isbitaalada. Agaasimaha isbitaalka Madiina Dr. Maxamed Yuusuf ayaa u sheegay VOA in maalintii shalay la soo gaarsiiyey isbitaalka 11 qof oo meyd ah iyo 11 qof oo qaba dhaawacyo. Mid ka mid ah dhaawacyada uu ku geliyay isbitaalka kaayo dhaawac culus uu ka soo gaaray goobta laga soo qaaday. Saraakiisha caafimaad isbitaalada Digfir, Uma iyo goobo kale ayaa laga soo xigtay inay ka soo reynayso dhaawacyada la soo gaarsiiyey xarumahooda. Abdul Qadir Okay, VOA, Muqdisho.
Fi fiidnimo wanaagsan dhegeystayaal mar kale meel kastood naga maqlaysaan. Magaalada Nairobi ee dalka Kenya waxaa galabta lagu qabtay kulan barordiiqa oo loo sameynayay allaha u naxariistay wariye cawil daahir salaad oo ka mid ahaa dadkii shalay ku dhintay qaraxyadii muqdisho ka dhacay. Yaasiin ciise wardheere ayaa warbixintan noo soo diray.
dad fara badan oo isugu jira wariyaal, aqoonyahano, siyaasiyiin iyo waxgarad soomaaliyeed oo dhammaantood ka tiiraayeeshan geeridaasi ayaa halkaasi ka soo qayb galay, waxaana ka mid ahaa Professor Ibrahim Abusaliid.
Waxaan ku faraxsan oo ka mahadcelinaa inaan tacsidan idinkala soo qaybgalo baroordiiqa ah walaalkeen cawil, ani nin kale walaal iyo saaxiib ila ahaa isna dhinto, Faysal Samow la yiraahdo. Dadka dhalinyarada soomaalida markaa isla sawira, waxaan dhaa war sawirkan meel noo dhiga wax la noqon doona ilaahay baa ogay, laakiin weligiin geeri kuma xisaabtamin sawirka meeluu noo yaalla, laakiin ninka waa tegay. Iyo dhammaanba asxaabtii kale ku dhimatay soomaali weyn, ayagana ilaahay subxaana wa tacaala ha u naxariisto. Fardowsa laclaa darajat luula, ilaahay ha geeyo qabriga, allah u waasiciyo annaga iyo eheladooda iyo asxaabta iyo guud ahaan shacbweynaha soomaalidana samir iyo iman ilaahay subxaana wa tacaala ha ka siiyo. laakiin haddaan wax la iska weydiinin hanaanka siyaasadda amni ee xukuumadda federaalka, qaab dhaqanka nimanka maamul goboleedada ah, shacbweynaha soomaalida sida ay rabaan inay ula falgalaan cadowgooda gudaha iyo kantibadda, sida loo kala daadsan yahay, haddaan laga hadlin hadda tacsi unbaan ku jirayna, tacsi unbaan ku jirayna. Waxaan ognahay geerida inay xaq tahay oo ilaahay sunooyinkiisa uu nagu addoonsado samaawiga ay ka mid tahay subxaana wa tacaala, in qof kasta xilli uu dhacayo ay jirto oo taariikh oo go-aan expiry date qof walba uu leeyahay, annaga sabcaana la gudboon. Waxaan u baahanna xukuumad inaan la xisaabtanno madaxa sirdoonka, waa inu iscasilo wasiirka amniga, waa inu iscasilo siyaasadda, waa in dowladdu ay la timaadaa siyaasad amni oo run ah oo nimankaas lagula falgalo, amisom lagu bixiyo, ciidan qaran aan ku dhisanno, derisaan ku biiraynaa, iyo albaabadan xiranayna annaga intina soo dooratay bisa reeraha biilanayna, caqli shaqaynaya maaha, tacsin uma joogi karno.
Abwaan Maxamed Xuseen Awliyo ayaa isna ka mid ahaa dadka ka soo qaybgalay aadna u yaqaan cawil daahir salaad.
Waxaan soomaalida uga tacsiyeynayaa oon ilaahay uga baryayaa haliyay asagiyoo kalaa inuu soo baxo. waxaan idiin sheegayaa cawil nin nasiib badan buu ahaa, milyaneer buu ahaa, most popular person buu ahaa, wuxuu ahaa nin karismaatig ah, wuxuu ahaa nin aad loo jecel yahay.
ugu dambeyntiina xildhibaan Cabdi Shireeh Diyaar Jecel ayaa soo guraanaday baroor diiqdaasi
2009kii ilaa iyo maanta uu dhintay cawil. meel kasta uu joogo ama habeenkii way ismaqalayna ama nolol baan isku arkayna haddaan isku meel joogno. marka cawil waxaan isleeyahay safirowliyan shala la hadlayo, waxaan lahaa talow cawil dhimashadiisii dabadeed noloshu macno ma leedahay.
dhalinyaro aada fara badan oo la soo shaqaysay ama uu macalin u ahaa cawil daahir iyo weliba dadweyne fara badan ayaa iyaguna halkaasi isugu yimid oo dhammaantood la wadaagayay tacsidaasi ummadda soomaaliyeed. Yaasiin Ciise Wardheere, V O A, Nairobi.
hay-adda muhaajiriinta adduunka ee I O M ayaa tirakoob cusub oo ay soo saartay ku sheegtay in ka badan 6,600 oo qof oo afrikaan ah ay dhinteen 5 sano ee lasoo dhaafay xilli ay marayeen dhulka lamadegaanka ah, islamarkaana ay ku sii jeedeen qaaradda Yurub. Lisa Schlein ayaa warbixintan ka soo dirtay magaalada Geneva, waxaa inoo soo jeedinaya Cabdixakiin Maxamuud Shirwac.
sanadkan oo keliya sida ay sheegeen dad goob joogayaala, islamarkaana la xaqiijiyey ku dhowaad 1,400 oo muhaajiriin ka yimid qaaradda Afrika ayaa dhintay. hase yeeshee baarayaasha ayaa sheegaya in intani aanay waxba ka ahayn tirada dhimashada dadka socdaalka ku jira Afrikaanka. hay-adda socdaalka adduunku waxay sheegaysaa in inta badan tirada dhimashadu ay ka dhacday dhulka lamadegaanka ah ee waqooyiga Niger, koonfurta Liibiya iyo weliba waqooyiga dalka Suudaan, waxaana intaasi ku dartay in dadka muhaajiriinta ah ay marinkan u adeegsadaan in ay ku gaadhaan dalka Liibiya si ay ugu sii gudbaan qaaradda Yurub iyagoo raadinaya nolol wanaagsan. Jo Milman oo ah afhayeen u hadlay hay-adda socdaalka adduunka ee IOM ayaa sheegay in marinada dadkani ay marayaan ay adeegsadaan tahriibayaal iyo khaayimiin ka faa'iidaysta dadka Afrikaanka kuwaasoo gacantooda soo gala. waxaana uu sheegay in tirada ugu badan ee dhimashada dadka muhaajiriinta ee lasoo diiwaangeliyey ay muujinayso in la maarin karay.
Starvation, dehydration, physical abuse, sickness, and lack of access to medicines are causes of death frequently cited by the migrants who reported deaths on routes within Africa.
معلوم وقبح جلدل حنون يدولان اياه وحسط ببي لما شد بضانا اللسوري ينا يقول انتين قوبحا يمراني افريكا كقيباشيا حبنا ددك تاريبية وحا يددك سيقلين كرتا خطر وين مرهدي اي هايستان كالمكو بانو اي نفتو دكو الاليان يقو اقلادي كريبودين ارعانا ددك السعودالي اي عركيان ان لغو تعدي ايو يضبضي ددك دنتي لوقادين اي هايان رق ايام الامانو في او يوشيق اي نبو qolal haween iyo aruur ah sidoo kale ay ka mid yihiin dadka ay waxyeelada soo gaadhay waxaana uu sheegay in tirakoobka oo eegaya dhimashada dadka muhaajiriinta ah uu muujiyay in taageero kooban la siiyay kuwa ka soo badbaaday safarkaasi halista badan waxaana uu xusay in dadkii goobjooga uu soo ahaa dadka ay la socdeen oo dhimanayay ay aad isugu buuqsan yihiin waxaana uu intaas ku daray inay soo arkeen culays nafsiyan ah balse ay heleen caawimo kooban oo ay kaga soo bogsadaan dhibaatadaasi soo gaadhay
taasina waxay ahayd warbixintii wariyaha V O A Lisa Schlein ee ka soo dirtay magaalada Geneva waxayna soo koobay Cabdixakeen Maxamuud Shirwa.
Dowladda Qatar ayaa Suudaan siinaysa taageero lacag ah si ay Suudaan wax uga qabato qalalaasaha dalkaasi ka jira ee ka dhashay dhaqaalaha oo sii xumaanaya. Suudaan waxaa weli ka socda dibadbaxyo ay dadku uga soo horjeedaan xukuumadda iyadoo booliisku ay xidhneen xubno ka mid ah mucaaradka waddankaasi. Warbixin amartaasi ku saabsan waxaa magaalada Qaahira nooga soo diray wariyahayaga Xuseen Saxnuuni.
أميركا دولة قطر شيخ تميم بن حمد آل ثاني أي قطر تلفونك كلها لي مدحوينها دولة السودان عمر البشير وحونا موجي سيدو وقرب تاقي هاي دولة السودان كدي مركي دالكاسي أي كدعان دي مدبحيو كدعنا حكومة دا وركسوا بحي حفيزك البشير أي اللغوشي مدحوين عمر البشير أي أميركا قطر إنه كوضها بلعنا حالة ده أقودن بي أي كتاقي ودنكاسي أميركا دالك قطر وحاو عدي إن دولديسو أي قرب تاقن تهي سودان سلامركاسينا أي كعاوين أي سوردامان وحيابها دروري غوه سودان وأي أباهن تهي سي أي أغا قدبتو خلالاسه دين عدقالها وحاونا أميركا قطر سي أدق أشيغي إنو دانين أيو دقناشها دالكاسي سودان أي اللقو يري وركسو بحي حفيزك مدحوينها دالكاسي عمر البشير sidoo kale wada hadalka dhinaca qadka telefoonka ee dhexmaray hoggaamiyasha dalalka Suudaan iyo Qatar waxa xaqiijiyay wakaaladda wararka ee dalkaasi Qatar. Xukuumadda Doha iyo dowladaha iska soo horjeedaan ayaa saameyn ku leh dalkaasi Suudaan iyo dowlada kale oo ku yaala badda Cas iyo marinka Baabul Mandeba. Maalgashiga dowladaha khaliijka ayaa muhiim u ah dalkaasi Suudaan kadib markii ay weysay qayb badan oo ka mid ah wax soo saarkeeda saliida kadib markii dhinaca koonfureed ee dalkaasi uu ka go'ay dalka Suudaan sanadii 2011-kii. Wararka laga helayo gudaha dalkaasi Suudaan ayaa sheegaya in dibadbaxyada weli ay ka socdaan qaybo badan oo ka mid ah gobollada dalkaasi. Dibadbaxyaasha iyo ciidamada amniga ee ka hortaga rabshadaha ayaa isaga hor yimid qaybo ka mid ah magaalada Khartoum iyo magaalooyinka ku yaala gobollada kala duwan ee dalkaasi. Dibadbaxyaasha oo intooda badan ku banaanbaxayay magaalooyinka Umu Durman, Port Sudan iyo Khartoum ayaa sitay boorar ay ku qoran yihiin in wax laga bedelo qalalaasaha dhaqaale ee ka taagan dalkaasi. Dibadbaxyaasha oo marka hore dalbanayay in wax laga bedelo sicir bararka ayaa halkudhigooda u bedelay halkudhigyo siyaasi ah oo ay ku diidan yihiin xukuumadda Suudaan. Dibadbaxyaasha oo u badan arday iyo dadka fuqarada ah ayaa ku dhawaaqayay ereyo ay ku dalbanayaan inuu dhaco xukunka al-Bashir oo dalkaasi xukumayay tan iyo sanadii 1988-kii. Xukuumadda Suudaan ayaa ugu baaqday dadka shacabka ahi inay isdejiyaan isla markaasina ay ilaaliyaan deganaanshaha waddankaasi. Warbaahinta dalkaasi ayaa sheegtay in xabsiga loo taxaabay tiro ka mid ah mucaaradka dalkaasi oo ku baaqay in la sii wado dibadbaxyaasha ilaa ay ka dhacdo dowladda uu hoggaamiyo al-Bashir. Laakiin hoggaamiye xisbiga al-Mu'tamar Saadiq al-Mahdi ayaa ku baaqay in la sameeyo dowlad wadaaga si looga gudbo xiisadda ka aloosan waddankaasi. Dibadbaxyada ayaa maalintii Arbacada ka bilowday dalkaasi kadib markii dowladda Suudaan ay kordhisay qiimaha qutul daruuriga taasoo saameyn weyn ku yeelatay dadka dhaqaalahoodu u hooseeyo. bishii January ee sanadkani ayay ahayd markii Suudaan ay ka dhaceen dib u dhaxyo baahsan balse waxa xakamaysay dawladda dalkaasi kadib markii ciidamada ay xirxireen inta badan horjoogayaasha mucaaradka ee dalkaasi. Xuseen Saxnuuni, VOA Qahira.
Haatanna dhageystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka wicitaanka dhageystaha, waxaa soo diyaarisay Sahra Cabdi Axmed.
Waan oo wanaagsan idilkiinba dhageystayaal kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijka wicitaanka dhageystaha. Barnaamijka wicitaanka dhageystaha toddobaadkan waxaa igu marti ah Maxamuud Nuur oo laga soo doorto magaalada Minneapolis ahna xildhibaan ka mid ah baarlamaanka gobolka Minnesota. Maxamuud Nuur iyo sidoo kale xubnaha Soomaalida ee ku biiray baarlamaanka heerka federaal ee Kongareska sida Ilhaan Cumar iyo sidoo kale kooxda kale ee ku biirtay gobolka Minnesota baarlamaankeeda ayaa waxa ay xafiisada tagi doonaan waqti ku siman wax ka yar haatan toddobaad oo ku beegan Janaayo bilowgeeda. Hadaba Maxamuud Nuur ayaa waxa uu marti noogu yahay barnaamijkeena wicitaanka dhageystaha, waxa uuna nala falanqeynayaa oo guud ahaan baan ku eegaynaa toddobaadkan guddi shaqo abuur iyo dhaqaalaha gobolka ah oo la dhisay oo ay la shaqeynayaan iyo sidoo kale qorshaha ay ka leeyihiin marka ay tagaan xafiiska waxa ay qabanayaan. Waxaa sidoo kale jira guddiga cadaaladda oo iyagu go'aanka gaarista dhinaca cadaaladda ah oo Soomaalida gobolka, gaar ahaan Maxamuud Nuur iyo kooxda xildhibaanada ay ku biireen. Maxay yihiin hadaba guddiyadan, maxayse awood u siinayaan xildhibaanada cusub ee Soomaalida ee gobolkaasi laga soo doorto? Soo dhowo ugu horreyntii bal Maxamuud.
Aad iyo aad baad u mahadsantahay walaal.
Waa tahay. Haddii bal aan ugu horreyntii ku weydiiyo inta dhageystayaasha barnaamijkan wicitaanka aan qadadka furin, aniga haddaan ku weydiiyo bal waxaad iga warantaa sida ay ku socoto waqtiga aad tegi doontaan xafiiska iyo howlaha aad qaban doontaan oo waqti yar ee ka dhiman tahay qabanqaabadeeda halkay maray?
Marka hore waxaa maaragtay soo marnay tababar badan oo ku saabsan shaqadan fulin lahayn iyo nidaamka lagu shaqeyn lahaa baarlamaanka iyo qaanuunka iyo dastuurka u dhigan baarlamaanka. Tababarkaas oo hadda noo soo dhamaaday, hadda waxaan ku jirnaa qeybtii labaad oo xafiiskii aan maaragtay ku shaqo tegi lahayn iyo wixii nidaamkii lagu shaqo tegi lahaa iyo miisaaniyadda gobolka naloo soo bandhigay inaan ka fikirno oo waxyaabaan maaragtay usoo bandhigayno. Sidoo kale shalayti waxaa lagu dhawaaqay guddiyadan ka qeybgeli karo qof walba oo xildhibaan ah guddi gaar baa loo xilsaaraa, ama mararka qaarkii waxaa dhici kartaa dhowr qof maaragtay inay iskugu imaadaan hal guddi. Nasiib wanaag waxaan helay guddiyada maaragtay ku saabsan shaqageynta iyo horumarinta dhaqaalaha. Sidoo kale waxaan helay guddigaad ka shanqarisay oo cadaaladda iyo oo miisaaniyadda gobolka Minnesota. Hadda waxay maraysaa tababarkii soo dhammaaday, hawsheena isu diyaarinaynay xafiiska insha allah bisha Janaayo 8-deedan la dhexeynaya, hawsheena meesha ku bilaaban doonta insha allah.
Waa gartay, bal marka waxaad iga warantaa sida ay ahmiyad ugu leedahay gobolka iyo guud ahaanba Soomaalida, adinkoo xubno kala gedisan oo Soomaalida gobolkaasi Mareykanka laga soo dooranaya ah, inaad xafiisyo heer federaal iyo kuwo xataa gobolkii aad qayb ka tihiin sanadkan, maxay ka bedelaysaa siyaasadii wixii hore usoo jira oo Soomaalida kusoo kordhinaysaa?
Marka ugu horreysa waa guul weyn oo noo soo hoyatay Soomaali ahaan oo degan gobolka Minnesota, Mareykankii adduunka oo dhan. Markii aan ku fadhina laba qof, ani iyo Hodan Xasan oo laga soo doortay Minneapolis, aan u fadhino gobolka Minnesota, Ilhaan loo doortay Kongareska, micno weyn bay sameynaysaa maadaama aan gobolka degannahay, aan ka dhex muuqano siyaasadda, aan usii gudbayno xagga dhaqaalaha iyo horumarinta bulshada. Taasaytana waxay ka bedelaysaa fikraddii oo laga qabay Soomaalida gobolka Minnesota degan, iyo saameyn waxay ku yeelan kartaa waddankii oo dhan in la ogaado dad Soomaaliyeed oo qaxootinimo ku yimaada Mareykanka maantana maaragtay sharci dejinta iyo maamulka gobolka qeyb weyn ka noqday. Taaseetu waa farxad weyn anagoo dhan bay maaragtay wax weyn saameyn weyn ku yeelanaysaa. Waxaan rajaynaynaa baahida weyn oo bulshada haysato inaan wax ka bedeli karno oo wada shaqeyn aan filanayo inaan ka wada shaqeyno horumarinta bulshada iyo gobolka Minnesota oo dhan.
وهكذا دغستياشن جعلها مركه انان بل فرصه دسيو ان دغستها اوغو هوريه وحان جعلها جبريل افيره او انين اقون يهنا ان سدو كلان اميد كميدا اورده بلشده رايدكا ددكو ودقدقاقه غوبلكاسي سو دووبل ورنتي جبريل اديغونا
حلبان محمود رتي نفتركيشو ونن الى مدى كوميونيتي يو جاليد الصوماليه كدح موقديو غامينا اها وحنا سو قبتي marka waxaan ku faraxsanahay in oo hadda ka dhawaajiyay in gudiga dhaqaalaha tiigu ka dhawaajiyay iyo cadaalada in uu xubin ka yahay ayna tahay meelaha siiba dhalinyarada Soomaaliyeed baahida weyn ee ka jirto waxa loo baahan yahay shaqo abuurid marka waxaan kaga fadhinaa maxamuud inuu hindiyo sharciyeediyo shaqooyin lagu abuurayo iyo muxuu ahaa fursado badan inuu muxuu ahaa inkastoo dadku waxa la rabaa inay ogaadaan asagu Soomaali ma ay dooranin Soomaalinu ma shaqeeyo kaliyeed laakiin waa nin Soomaaliya iyo danaha Soomaaliyeed mar walba xoog saari doona laakiin waa nin u dhaxeeya Minnesota oo dhan
waa garte
marka waxaan rabaa inaan weydiiyo in shaqo abuur badan iyo fursado uu soo dejiyo sharciyadaas uu keeno iyo dhinaca cadaaladda aniga waxaan ku wareegaa xabsiyada Minnesota ilaa iyo dadka xirxiran oo Soomaalida baan soo booboqdaa dhinaca safaaradda anoo matalaya in maadaama halkan aysan joogin safaaraddii marka in uu dhabagalo inta qof Soomaalida xiran dhibaatooyinkooda shalaydan hadda waxaanu u tagnay ilaa 200 qof oo dhuufis ah marka maadaama ay arrin federaal ay noqon karto laakiin ka gobol ahaan madama gudiga cadaaladda uu ku jiro walaalkayga asna arintaas inuu maartay nagala shaqeeyo farri lahaa
waa taa aad baad u mahadsantahay Jibriil waa hagaag Jibriil kulay tala soo jeedin unbuu kuu sameeyey inta aad hadda tiraahda tilaabooyin waa qaadnayna waa ku faraxsan waa soo dhaweynayna ayuu leeyahay dhageysto kale oo jooga haddii bal aan aado dhinaca dalka Canada Cabdiweli soo dhawo walaal ugu horreyntii magacaagana bal noo dhameystir
ومسنتي سهرة مرعب وعبدولي علي عبدالله وحن سؤال شأن ربو إنا ويديو حل حررتا مهاجرين تا يوددك صوغلا ودنك مرايكينك ورهانتي دباب بدن لكل ما أيغو صو مراي سفرات عدير وقطر بدن وصير عيكمتا ساود أمريكا يوسنترال أمريكا مهاجرين تا صومركي يمادان مرايكينك دباب بدن لكل ما تصالحان ayagoo oo xabsiyada muddo badan lagu hayo sharciga loo diido kadibna ugu dambeyn loogu celiyo wadankii ayagoo laga yaabo inay naftooda ku waayaan marka su'aasha aan rabo inaan weydiiyo waxay tahay ma jirtaa si ay u caawin karaan siyaasiyiinta hadda soo galay siyaasadda Maraykanka oo ay ka mid tahay ilhaan iyo mudanahan hadda aan ku wada jirno daqadka ma jirtaa si ay u caawin karaan dadkaas in loo fududeeyo sharciyada ama laga baajiyo in lagu celiyo wadankii oo ay naftooda ku hayn karaan
waa hagaag maxaad ku jawaabi lahayd Maxamuud Nuurow dadka Soomaalida maxaad uga qaban kartaan dhinaca federaalka maadaama arrin federaal inkastoo ay tahay haddana Soomaali badan maadaama ay gashay oo dhibkii Soomaalida idinka hadda aad warin kartaan xataa oo idin muuqato maxaad u qaban kartaan dadka
waa su'aal muhiim ku saabsan dad badan oo wadanka ku yimid oo soo galay oo South America soo galay soo tahriibay oo markay soo gudbaan xuduudkana xabsiga maaragtay horey lagu tooro dad badan oo maaragtay wadanka soo galay oo haddana ka sii baxay oo Canada u sii gudbin waa jiraan taas waxaan oran lahaa Keith Ellison oo Congresska noo joogay Amy Klobuchar oo Senator noo ah aadi aad bay arintaas nawala shaqeeyeen waxaan filanayaa ilhaan inay arintaas u sii dagaalamayso oo dadka ku jiraan xabsiyada ku jiraan inaan u doodno xaqooda u soo dhicinno waxaan u maleynayaa inaad ka warhaysid mar oo diyaarad dhalinyaro badan oo xabsiga ku jiray la saaray oo ilaa la geysiyo haddana wadanka lagu soo celiyay dib weyn maaragtay ee waalidiintii iyo dadkii iyo walaalahooda qaraabadooda kala kulmeen iyo sidoo kale dadkii maaragtay la soo celiyay oo muddo dheer iyo dhibaato badan ay soo mareen waxaan filanayaa insha Allah ilhaan inay wax weyn ka bedeli karto oo dadkaas in loo naxariisto wixii sharci ahna maaragtay loo fududeeyo laakiin uma maleynayo inay dhici doonto qof Soomaaliyeed oo muwaadin Soomaaliyeed Mareykan inuu hadda soo gali karo maadaama oo Muslim ban ama bank haddu uu saaray travel bank uu saaray Donald Trump arintaas baa saameyn weyn dadka ku yeelanaysa ilaa laga gudbo marxaladaas aad iyo aad bana u adkaanaysa inaan u doodno dadkaas xuquuqdooda la siiyo oo asylum ka loo ogolaado.
Waa tahay
mudane maxamuud waa rutiis laakiin waxyaabaha aan hadda annaga kajaaleyd ahaan aanu safiirka cusub ee Mareykanka Soomaaliya hadda joogo aan kaga shaqeynno waxa ka mid tahay in uu maadaama uu dalki tagayo Soomaaliyana runtii isbedello ay jiraan inkastoo dib u dhac ay iska jirto xagga amniga laakiin asna in advocacy iyo furo albaabkaas uu furo siyaasadaas tan haddaan usoo noqdo ah dadka Soomaaliyeed ee asylum seekers ee amad yimid haddii kuwa soo geli doono waa runtahay in laga celiyo way tahay laakiin kuwa badan aan hadda idinkugu sheegay shalay dambaan 270 qof xabsi halkaasoo dhoofis ah aan aniga iyo walaashay Ruun Qorsheel oo safaaradda hadda jooga aanu tagnay marka waxyaabaha ay ka tabanayaan oo aan rajaynayo xildhibaan Maxamuud Nuur iyo xildhibaan Hodan iyo Ilhaamba ay nagala shaqeynayaan waxay tahay xuquuqdooda shalay waxaanu ogaanay in qolooyinka ICE la yidhaaha ee soo qabta ay badanaa ay dhibaato ku hayaan oo for example qofkii jiran oo kale daawooyin in loo diido ama takhtar in la geeyo in loo diido oo ay tahay human rights issue oo ay ka doodi karaan Maxamuud iyo Hodan iyo Ilhaamba tan kale in beena badan loo sheego oo ayagoo xaq u leh inay looyariin iyo dacwad ay furaan marka hadda waxaan anagu ku jirnaa si aan dib ugu dhigno delay baan waxaa jira loopholes oo lagu celin karo dadkan si aan loo dhoofin for example lawyerin oo
isokob dad badan ayaa qadka ugu jira Jibriilo Adomaato
waxaan ka wadaa waanu qaban karnaa dadkan Soomaaliyeed ee tahdiidka laakiin fariinta kale aan farayana waxay tahay tahriibka naftiisa ayaa xuno dhalinyarada inay dalkooda joogaan oo fursadaha xaqiiqa ay ka tamaystaan ayaa muhiim
way aad baad u mahadsan tahay Jibriil haddaan bal dhinaca kale dhageysto kale oo ku jira dhinaca Minneapolis aan asna u gudbo oo soo dhow walaal magacaagana ku bilow iyo waxa aad qabtid aragtiyo su'aalba
bismillaahir rahmaanir rahiim magacaygu waa Suleyman Macallin Xuseen oo ku magacdeer Suleyman South Africa Maxamuud Nuur waa nin hadda xildhibaan oo la doortay door jeerna isku soo tahdiibay inuu kulabo ummadiisa wax u qabto laakiin si haddaan annagana maadaama aynu community nagay haddaan eegaynaa indhaha saaraynaa arkaynaana bal wuxuu wax ka bedeli karo xaqiiqda jirtana Soomaalida Mareykanka dhibaato badan baa jirta siiba khaasatan dhalinyarada oo u maleysid maaragta communitygu inay indhaha ku haynin run ahaan markii laga hadlana qofka markii la doorto oo soo galo xaqiiq waxaa ah inuu dadkiisa iyo dalkii uu joogo oo dee uu laga soo doortay inuu wax ka bedelo khaasatan community-ga waxaa jira runta markaan ka hadlo aan soo koobe waxaa jira arrimo badan oo kala daatan haddaynu nahay annaga Soomaali ah waa hadaan runta ka hadlo
mid kamid ii sheeg mid kamid soo qaad oo rabtid in wax laga qabto ama aad jeclaan lahayd sidoo wax looga bedel lahayn aad ogaatid
midda kamidan rabay inaan wax laga bedelo waxa weeye dhalinyarada maalin walbaba si lumaya maaragta hooyooyinka keli korsada oon aabba lahayn oonan beriskana ka warqabin communitygana ka warqabin yaa mid kamida ah communitygana qolyaha communitygana communitygana ugu batay dhowr community aan kala yeelanay annagoo weli qabiil ku salaynayno marka dhibaato aad u badan baa jirta dhibaatadaasna waxaa ka codsanayaa waxgaradka xildhibaanada dadka la doortay inay u wada istaagaan oo laga shaqeeyo si xaqiiq ah laga shaqeeyo cadaaladda oo cadaaladda lagu dhaqmo oo dadkaas dhalinyarada naga baaba'ayaana aan soo qabanno waxa hadda soo galaya iyo wixii soo gali doona iyo hadda maba ka hadli karno waxaa la dhahay marka hore waa gurigaada inaad asturataa waa gurigaada inaad dhaqaalaysataa horta bal aan
way waad mahadsantahay
dhalinyarada iyo halkan ku jooga aan wax ka qabanno Maxamed Nuurna waxaan insha allah ka rajaynayaa inuu arrinkaas maadaama uu communityga kusoo dhex jiray in badan uu isagana ma arka diirada saari doono dhalinyarada
way aad baad u mahadsantahay Suleyman thank you way waxaa kale ku jira khadka dhageysta kaleeto isla Minnesota naga soo wacay kamida dadka u dhaqdhaqaaqa bulshada gaar ahaan dhinaca qaxootiga suud colaad ayaa la yiraahdaa suud soo dhawow
saaro walaal waa maadsantahay iyo dhammaan Voice of America VOA maaragtay aad baad u mahadsantahay barnaamijkan ku saabsan gobolka Minnesota. Su-aasha aan weydiin lahaa waxay tahay Maxamuud, in maaragtay haddii qof aad maaragtay bulshada lagu dhex jiri jiray marka horena ahaa qof maaragtay employment-ga qeybta shaqaaleynta bulshada hoyooyinku maaragtay wax lala qabto barnaamijyada noocaas aada ugu jiri jir u ahaa maadaama uu noqdaa hadda sharci dejiye ka tirsan maaragtay golaha maaragtay baarlamaanka gobolka Minnesota uu matalaya dadka maaragtay deegaankan xaafada looga toostay boo soomaalihaba u badnaatee waxaan weydiin lahaa muxuu ka qaban doonaa shaqala-aanta baahsan iyo hooyooyinka iyo soomaalida oo waan warbixin walbona soo saaro lagu sheegay in maaragtay poverty-ga ama waxa la dhaho
saboolnimada
aada ugu weyn tahay taasoo isagana waa daba socod taasna waxaa loogu hortagi karaa un shaqo loo abuuro iyo housing-ka oo maaragtay guryeynta oo dadkan bulshadan soomaaliyeed aada dib ugu weyn aga haysto
way su-aashaad u gudub marka
maadaama uu yahay barcuud shaqadii qof uu ku fiican u ahaa dhinaca housing-ka iyo waxbarashada maxaa qorsho oo u yaalo waana ku salaamay maxamed iyo gabadha v o sahra
thank you way aada baad umahadsan tahay suud maxaad ugu jawaabi lahayd
walaal suud aada iyo aada baad umahadsan tahay maadaama maaragtay aan kamid noqday vice chairka oo xagga maaragtay shaqa abuurida iyo horumarinta dhaqaalaha jobs and economic development vice chair maadaama aan ka ahay arrintaasaytu waa arrin aan danaynaa insha allah shaqsiyan ahaan inaan wax weyn ka qabto waagii aan communitygan u shaqaynayna dad badan baan shaqo geeyey aan u fududeeyey haddana waxay noqonaysaa gobolka oo dhan soomaali keli ma ahan laakiin khaasatan baahideen aan u garanayo inaan dadka kambuniyada ay maaragtay u shaqeynayaan shaqaalo badan inay fursad siiyaan tababar in la siiyo dhallinyarada in maaragtay farsamaha maaragtay oo skills oo technical skills-ka iyo waxaalaas in loo fududeeyo taasaytan maaragtay insha allah aada iyo aada baan ku dadaali doonaa xagga guriyeyntaad ka shanqadisay dadkeena maaragtay ku nool gobolka Minnesota saboolnimada waxaa keenaysaa shaqo la-aanta iyo fursad la-aanta waxaan rajaynayaa inaan insha allah ku guuleysan inaan samaysano bangi ama credit union oo dhaqaalaheena maaragtay aan ku midayn karno aan fursadaha ku raadsan karno oo noo fududayn karo inaan guri ku iibsano oo nidaam maaragtay oo dadka anfici karo inaan kaga faa'iidaysano ganacsatadana horumar ay ku gaari karaan iyo taasaydaan rajeynaa insha allah dhallinyaradana waa laga shanqariyey mar baan si fiican ka wada tashanaynaa insha allah
xaaladaha kaleo dad badan ay aada uga dhawaajinayeen gaar ahaan hooyooyinka ayaa waxaa kamida hooyo laga yaabo inay ilmo badan haysato oo guriga uu ciriiri ku yahay dhibaato ay ka haysato haddana aysa heli karin maxaa la dhahay dibudujin ama hanaanka guriyeynta oo aada iyo aada ugu dhib badan meelaha qaarkood dadka shaqooyinkay shaqeeyaan inta la fiiriyo haddana ay adag tahay xataa in guryo la siiyo kuwa laftirkooda maxaad ka qabanaysaan
nasiib wanaaga guddiga guriyeynta waxaa ku jirtaa walaasheen hodan oo aan filanayo inay maaragtay ay na caawin doonto oo aan kala shaqeyn doono siday ku heli lahaayeen guryaha maaragtay qoysaska maaragtay ballaaran khaasatan qoysaskeena soomaaliyeed waxay u baahan yihiin 3 qol iyo ka badan magaalada Minneapolis waxaa ka dilaacday maaragtay crisiskaas oo uu yahay guryo la-aan qofka hadda guri raadsanayo inuu maaragtay heli karin taasaytana waxaa keenaysaa fursad la-aanta dhaqaalena maaragtay looga baahan yahay gobolka inay maalgeliyaan ay dadkaas u fududeeyaan guri cusub la dhiso kuwa maaragtay haddartaan oo fursada la siiyo in dhaqaalo lagu bixiyo oo dadka haddartaan oo guryaha raadinaya loo fududeeyo laakiin rajadayda waxaan ku maaragtay rajaynayaa guryaha cusub oo haddan la dhisi doono inaan ka faa'iidaysano oo siriga dhaqaalo 40 million buu hadda ku dhawaaqay statekana markii la keeno mashruuca guryaha inaan dhowr milyan aan kusoo darno gobolka oo dhan meelo badan guryo laga dhiso taasaytana in ay ka faa'iidaystaan bulshadan rajaynaya insha allah
waa hagaag dhegeysto kale ayaa khadka dhinaca Minnesota uga jira axmed makraan axmed soo dhowo walaalkiis
waa mahadsan tahay saaro waxaan weydiin lahaa xildhibaanka waan waxa soo galay asayada iyo asaga iyo nik hodan walaashan hodan iyo asaga iyo ilhaano ah congresska marka magaalada Minneapolis gobolka Minnesota Soomaali badan baa degan dhibaato badan baa ka jirto siiba de asagu aad iyo aad uga shaqeynayay dhalinyarada waxaan la soconaa in oo percentage-ka dhalinyarada iskuulada drop out-ka aad u badan yahay oo iskuulka aysan dhamaynin waxaan ognahay in dhalinyarada si gooni ah loo backtagsado madowga ah oo Soomaalidu ka mid tahay waliba booliiska marka ma jira idinkoo la kaashanaya dadkan cusub oo loo soo doortay gobolka Minnesota iyo Congresskaba istaraatiijiyad idinkaga maxaan ku raadaa aada uga dhigateen amase ma leedihiin guddi adinku aada iskugu timaadaan oo uga hadlaysaan arrinta ayada ah si aada wax uga qabataan siba arrimaha dhalinyarada haysto Soomaalida.
Aad baad umahadsantahay, waayahay, waad mahadsantahay Axmed Makraan. Maxaad ugu jawaabi lahayd xildhibaan Maxamed Nuur?
Walaal Axmed, su-aalkaasaytu waa arrin maaragtay aan ka wada shaqeynayno bulshada oo dhan. Hadda xildhibaanana la doortay boqolkiiba 20 oo xisbiga Dimuqraadiga hadda la wareegay aqalka hoose ama house-ka. Waa dad oo danta yar ah oo loo yaqaano People of Color and Indigenous maaragtay caucus. Waxay noo fududeynaysaa inaan miiska markaan fariisano dadkan isku danaan nahay oo dadka madow ka mid yihiin Spanishka ay ku jiraan inaan miiska la tagno qorshaha dhalinyarada badbaadinta dhalinyarada. Waxbarashada haddii maaragtay wax weynaan ka qabano waxay ka anfacaysaa cunugii arday inuu ku guuleysto waxbarashada. Midda kalena waxaa weye dhalinyarada oo caqabado badan maaragtay haysto in loo fududeeyo oo la siiyo fursad kale oo dhaqan celis loo sameeyo oo meelo badan maaragtay laga caawiyo fursada shaqada la siiyo waxyaabahaas dhan baa inoo qorsheysan. Waxaan la kaashanaynaa gabanatoora hadda ku guuleystay Tim Walz oo asagana la wareegayo xilkaasayda January markay bilaabato. Rajo weyn baan ka qabnaa inaan arrintan maaragtay xoog saarno aan iskaashi weyn maaragtay gobolka keli maahan magaalada, degmada, iskoolaadka inaan iskaashanno arrintan sidaan ku xalin lahayn iyo bulshadaba iskaashigaas loo baahan yahay, wadatashi loo baahan yahay. Sabtida soo socotana waxaan leenahay wadatashi ku saabsan dhalinyarada iyo horumarinta bulshada.
Waa gartay marka hadda qorshaha idinkugu horeeya waxyaabahan aad tirada badanood ii sheegtay hadda waxa ugu horeeya ood qabanaysaan bilaha ugu horeeya maxay yihiin?
Bilaha ugu horeeya waxaa waaye miisaaniyadda gobolka Minnesota oo $10 billion u baahan in la qorsheeyo hay-adaha maaragtay loo qorsheeyo sidii lagu shaqeyn lahaa barnaamij haddan ka shanqariyo guryaha wixii dhaqaale maaragtay loogu talagalay in la maalgeliyo arrimaha dhalinyaradan hadda ka shanqariya bangiga iyo wixii oo dhan. Waa miiska markii la keeno budgetkiisa lasoo dhiso oo wixii maaragtay loo sii gudbiyo gabanatooraha iyo sanadkaba ay soo ansixiyaan markaasita taasa lagu howlgali karaa labada sano soo socoto qorshaheeda baa hadda la dhisayaa. Sanadka ugu horeeya ama bilooyinka ugu horeeya waxa laga hadlay dhan waa miisaaniyadda iyo sharciye yar oo iska fudud oo wax laga bedeli kara. Taasaana ugu muhiimsan waxayna bilaabanaysaa bisha 8-deeda markiina la dhaariyo.
Waa tahay dhegeystihii ugu dambeeyay ayaan jeclaan lahaa Maxamuud Nuuro inaa khadka soo geliyo. Waa isla dhegeysti jooga gobolka Minnesota. Soo dhowo walaal, magacaagana ku bilow.
Eeda iyo Maxamuud Nuurba. Maxamed waxaan weydiin lahaa laba sano kadib booskan ma isku soo sharaxi doontaa ama isu istaagi doontaa?
Magacaygana
waa Bashaar Axmed Giire.
Minnesotana waad joogtaa?
Waxaan joogaa Minnesota, Minneapolis.
Aad baad umahadsantahay, waayahay. Booskan ma isu soo sharaxi doontaa ayuu ku leeyahay dhegeystahaasi, bal haddaan kusoo qatino.
Ilaahay naftaada nagu sameeyo insha Allah. Waxaan rajeynayaa hawshii aan hadda bilaabo inaan horay u sii wado oo maaragtay meeshii aad igu ogeed inaan hawshiida horay u sii wado. Taas ilaahay na gaarsiiyo insha Allah. Waxaan rajeynayaa booskan hadduu ilaahay naftu nagu sameeyo inaan usii tartamo hawshiidan horay u sii wado. Aqoontina maaragtay markaad hadda cusubantahay waxaad tahay rookie, waxaala badan baa maaragtay kaa kala daadanaya. Labada sano soo socod ka bacdina waxaa noqonaysaa senior member. waxyaalo badan baad ka faa'iidi kartaa. Maanta awooddii aan wax weyn ku bedeli lahayn, waxyaalo badan, caqabado badan baana hor yaala. Insha allah markaas waxaa noqonaya qof oo maaragtay tababarkii soo qaatay iyo hawshiisa si wanaagsan u fulin kara insha allah.
aad iyo aad ayaan kaaga mahadcelinaya waqtigaaga maxamuud nuur, adigii dhegeystayaashaba sidoo kale.
walaal zaara adaan mudan, asalaamu calaykum.
kaasina waxa uu ahaa xildhibaan maxamuud nuur oo laga soo doorto gobolka Minnesota magaalada Minneapolis. waxa uu ka mid yahay xildhibaanada gobolkaasi. waxa uu dhowaan tagi doonaa xafiiska asaga iyo sidoo kale tootiro kale oo Soomaalida gobolkaasi ah oo xafiisyo kala gedisan oo ay u tartameen oo ugu weyn yahay midka Kongareska oo Ilhaan Cumar ay ku imaanayso Kongareska guud ee federaalka ee dalkan Mareykanka, isla markaasina ay ku jiraan kuwa xildhibaanada gobolka Minnesota, sidoo kaleeto dad u tartamay dhinacyada boosaska la xiriira guddiyada waxbarashada iyo kuwa deegaanka degmadaasi Minneapolis. guud ahaana barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha oo maxamuud nuur uu toddobaadkan marti noogu ahaa ayaan intaasi ku soo gabagabaynaynaa. barnaamijkan mid lamid inta aan ku kulmi doonana waxaan idin leeyahay nabadgelyo.
waa gaaga barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha. hadiin dhegeystayaal intaasi kaga soo gudubno, markana ku soo dhawaada barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha, waxaa inoo haya Axmed Faarax Cali Idaajah.
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af Soomaaliga ee v o a. dhegeystayaal, ilaa waa dhow waxyaabihii suuragelin jiray in barbaarka Soomaaliyeed uu guursado waxaa ugu weynaa hidaha yaradka loo yaqaan. wuxuu ahaa hanti kolba ninkii dhisanayaa uu siin jiray gabadha aabaheed, la-aanteedna ay adkayd in qoys uu leeyahay uu ka soo jeesto. tirada hantidaas iyo wixii lagu bixin jirayba way kala duwanaayeen, waxayna ku xirnayd dalweynaha Soomaalida kolba halkii laga joogo. nin geel iyo farda ku bixiya, nin lo' ku bixiya, nin ari ama badar ku bixiya, intaba way lahaayeen. sidoo kale wuxuu yaradku ahaa hanti odagii gabar dhalaaba uu ku xisaabtamo, isaga oo ka filan jiray intii uu hooyadeed ka bixiyey in la eg ama ka badanba inuu ka helo bihi markii laga soo doono. waa hiddo fog, ha yeeshee bulshada inteeda reer magaalka ah ku sii wasle. 1950-yadii isaga oo hablihii Soomaaliyeed ee reer magaaloobay ku daraabaya yarad laga qaatay inaan la kala guddoomin, waatu ninkii gabiye oran jiray mar hadday xabaal lagu ridiyey xirata baabliinka ama ay xafiisyada taqaan xaakimada jooga kuma xididda laba reer intay xoola bixiyaan. waase sidii loo badnaaye barbaar waliba isaga oo xoolaha reerka isku hallaynaya ayuu xodxodo tegi jiray. markaas buu hablaha tii uu la dhaco intuu ka doorto guursan jiray kadib kolkii yarad lagu heshiiyey uu aabaheed xerada ugu shubo. hase ahaatee weli waxaa la xusuusan yahay marar aan badnaynoo duqa reerka uu bixinta yaradka wiilkiisa kaga masuugi jiray. isaga ayaa ahaa madaxa qoyska, isaga ayaa xoolaha lahaa haddii wax laga bixinayo iyo haddii kalena isaga ayay ka go'i jirtay. markuu haddaba inanku aabihii kari waayo, markuu ka dhaadhicin waayo geela reerka ee uu ku soo tiir iyo tacbeelay, tan iyo dhallaannimadiina uu daba joogay in qayb ka mid ah uu yarad uga bixiyo, ayuu inta caroodo gaal wax u tabcan jiray, sidaasna ku ceel bixi jiray. dhacdooyinkii caynkaas ahaa sheekooyinka la xidhiira ee tusaalaha u noqon kara waxaa ka mid ah tan soo socota. waxaa la yidhi nin la oran jiray Cali Maxamed oo gabyaa ahaa ayaa goor fiida isaga oo ardaaga aqalkiisa dangiiga, waxaa soo ag fadhiistay inankiisii curad. wuxuu ula socdaa arrin ku culusoo keligiis aanu furdaamin karin. barbaar da'dii guurka gaaray buu ahaaye, wuxuu jeclaystay inuu degdeg u dhisto gabar ay indoora sheekaysanayeen, dhowaanna ay heshiiyeen.
taasi si xaajo fudud ma aha oo gabadha reer baa dhalay yarad bay ka rabaan. Isna hantii uu gaadhay gacan uguma jirtee sidee buu yeeli soo inuu odayga la hoos gala ma aha oo ma wax kalaa u bannaan. Cabbaar haddii xoolaha iyo ceel iyo carshinba ay iska waraysteen labadoodii ayuu wiilkii inta dhiiraday wuxuu yidhi, aabow, gabar aan baryahan bahaasaa weynay oo hebel hebel dhalay ayaanu heshiinay. Dabadeed, aabaheed iyo walaalaheed ayaanu kulannay, iyaguna waa ii ogolaadeen. Ha yeeshee, waxay i weydiisteen yaro 10 halaada. Cali, oo haddiiba gartay waxa uu wiilku u dig iyo hamleeyahay geel jacayl xaddhaaf ana lagu yaqiin, ayaa awal wuu sheefeeyey inta suxulka mutay. Wuxuu yidhi, oo maandhow, gabadhu hadday ku ogolaatay maxaad ula bixi weyd? Maxaa aabaheed iyo walaalaheedna kuu geeyey? Aabow iyadaa qasab igaga dhigtay, iyadaa ku adkaysatay in aabaheed laga doono. Saa maxaad u lahayd? Gabadhu waa ogol, odaygii baa weydiiyey. Waxayse ahayd weydiin waxa uu kaga jawaabo wiilkii laga madoobeeyey. Sida muuqata wuxuu Cali suureyn kari waayey hala uu leeyahayo heblo iyo heblo uu u garanayo in gacantiisa laga saaro, in lagala meero geel curad iyo qaanba leh oo qaar abasax iyo uurey meeran yahay. Qaalma uu isagu sankooda xasha ka duugay inta laga kaxeeyo inay ku tarmaan xerya reero kale oo teem. Markaas buu jiifkiisii isaga noqday. Markaas baa cabbaar kadib waxay dadkii u dhowaa maqleen isaga oo isla hadlaaya, isaga oo leh 10 halaad. 10 halaad dareeri baa, 10 halaad, 10 halaad bixi baa. Isla habeenkaas goorsaq dhexe ah ayuu Cali inta toosay qun u fadhiistay oo inta go-iisii doonyooday gaba bilaabay. Wuxuu tidhi, tix uu wiilka ku quusinayo dulcudeeduna tahay maahmaahdii ahayd, naagabeenna waa lagu soo xerogeliyaa, runna waa lagu dhaqaa. Hase ahaatee wuxuu taa ka horeysiinayaa tacabka geela hawkarkii uu ka soo maray, halistii uu u bareeray, raggii lahaa maalmihii uu ka soo qaadayay, iyo waagaa kadib raxanraadkii uu dhaqaalihiisa iyo badintiisaba ka soo mutay. Wuxuu yidhi, hasaan magliga rag ula dhacaan muruqyadii gooyey, hasi aan makalkii lahaa aniga oo maagay, hasi aan maqaawir tolkaya uga maqnaan waayey, maadiin qarxaayiyo hasi aan cudud ku soo meelshay, hasi aan mataanaha u siday maalintiiyo leylka muslingooru tiifaba, hasi aan daba maluugnaaday mirta iyo habeenkii, hasi aan mayraco badiyey inaad midab haldaalay nin kale iga muhiib siiso ay igu hor maalaan rag kale, miinka kuma taalib. intaas kumuu ekayne tixdii wuu sii waday, weli wuxuu u qildayayaa inuusan wiilka yarad ka bixin. Marmarsiinyo kasta oo uu taasna u heli karo ayuu doondoonayaa. Markaas buu inanka wuxuu ku canaananayaa inuu yahay nin uu geelu la fudud yahay oo isaga oo xeradooda ka raamsanaya arkaya aan ogeyn waxa laga soo maray iyo biirintiisa dhibtii laga soo mutay. Markaas buu siinayaa tusaale uu islahaa wiilku waxbuu ku qaadan karaa. Wuxuu ku leeyahay, waryaha dumarka iyada lagama wada bixiyee, intooda badan xeel baa lagu guursadaa, hadallo qurxoon baa dhagaha loogu shubaa, markaas bay ku raacaan, markaas baa inta wadaad la hor fadhiisiyo la meheriyaa. Dabadeed, markaad dhisato oo ay reeroobaan ayaa waalidkeed iyo walaalaheed kuu yimaadaan. Markaas baa wixii aad heli karta oo xaraga ah la siiyaa, iyadoo aan gorgortan iyo cubtan toona looga cabsi qabin. Wuxuu ku soo gabagabaynayaa war anba hooyada nidhig iyo qurbac toona kama anbixine, sidee baan 10 halaad oo kuran adiga kaaga bixiyaa. Wuxuu yidhi, adigaa masqara mooday iyo maahir shay fudude, muskuun baad ku aragtay ma ogid, hawsha loo maraye ma hantiyo, abiidkii ninkan mawduu jeedinaye musuqmaasuq baa lagu helaa tii ablaha mudane amba meherka kii hooyada maalkamaan bixine maandhow in maqal talada waa loo miiriyay. Maxay haddaba sheekadaasi ku dambaysay? Odaygii garadkii intuu bixiyey wiilkii iyo gabadhii ma isu dhisay, mase halkiisiibuu inta ku adkaystay helihiisii xagsaday? Waa su'aalo aan ku mala weynahay inaad ishaybinaysaan, ha yeeshee aanan maanta jawaabtooda idiin hidin karin. Saacadi Maxamed inankiisii iyo dadkii la ologa ahaabaa la godgolay. Dhegeystayaal, barnaamijkii dhaqanka iyo hiduu maanta halkaa ha inoo tuugo waxaan toddobaadka soo aadan iyo ku lamid ah hadduu eebbaydmo.
aad u mahadsan yahay axmed faarax cali daaja iyo barnaamijka dhaqanka iyo hidaha ayaad la socoteen. Halkaad kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga v o cabdixakiin maxay noo xigay
waayahay caashay. Marka waxaynu eegi doonaa dhanka iyo magaalada Boosaaso, sannadihii u dambeeyey waxaa aada u soo kordhaya tirada ardayda ka qalin jabinaya jaamacadaha kala duwan ee ku yaala gudaha Puntland. Jaamacadda Badda Casa xarunteeda magaalada Boosaaso waxaa ka qalin jabiyey arday gaaraysa 111 arday, kuwaasoo isugu jira wiilal iyo gabdho. Wariyaha v o eda Faadimo Yaasiin Jaamac ayaa warbixintan nooga soo dirtay magaalada Boosaaso.
Tan iyo intii ay burburdhay dowladdii hore ee Soomaaliya, waxaa gobollada Puntland ku soo kordhayay goobaha waxbarashada sida iskuullada, macadiyada iyo jaamacadaha, waxaana tallaabadani ay sahashay in dad badani ay aaminaan inay gudaha waddanka wax ku bartaan. Jaamacadda Badda Cas xarunteeda magaalada Boosaaso waxaa ka qalinjabiyey 111 arday, kaalimaha sarena waxaa si siman uga muuqday gabdhaha iyo wiilasha. Gudoomiyaha Jaamacadda Badda Cas Professor Cabdullaahi Sheikh Xasan oo ka hadlayay munaasabadda qalinjabinta oo lagu qabtay hoolka Jaamacadda Badda Cas ee magaalada Boosaaso ayaa ka warbixiyey tirada guud ee ardayda ka qalinjabisay 10 sano ee ay Jaamacadda Badda Cas jidhay iyo guulaha dhinaca horumarka ah ee ay jaamacaddu gaartay.
10 sano jaamacaddu buuxsantay, 10 sano waxay soo saartay 7 dufcood bay soo saartay. 7 dufcood waxay ku dhow yihiin arday 1000 ku dhowa ka qalinjabisay. Waxay ka shaqeeyaan qaybaha kala duwan ee bulshada, oo haday tahay dawlad iyo haday tahay private-ka iyo hay'adaha dawliga bay ka shaqeeyaan. Waxayna jaamacaddu soo saartaa arday kaliya ma soo saartay, waxay soo saartaa qiyaadad bay soo saartaa, hoggaan bay soo saartaa.
Wasiirka wasaaradda waxbarashada Puntland Professor Abshir Aw Yuusuf ayaa bogaadiyay ardayda qalin jabisay waalidiinta iyo maamulka jaamacadda Badda Cas, waxaana uu tallaabo horumar ah ku tilmaamay in wiilasha iyo gabdhuhuba ay si siman wax u bartaan waqtiga lagu jiro.
Gabdhaha iyo wiilashii ayaa si fiican iskuulada markaad marti waa arkaysa sida dadku u siman yahay, waana tii la yidhi ubadka adig waxbar baa lagu yidhi, laguma oran wiil waxbar. Marka runtii aad iyo aad baan u hambalyeynaya runtii waalidka maanta jooga aan ugu ducaynaya.
Qaar ka mid a ardayda ka qalinjabisay jaamacadda Badda Cas ayaa ka waramay dareenkooda.
Aad ayaan u faraxsanahay mkosif waxaan gaaray maxayta gool aan mudda badan sugayay, waxaan gurtay mid ka mida mirihii aan beertay, waxaan soo gaaray maalin aan sugayay in badan maxayta 4 sano kabacdi. Yacni waxaan dareensanahay maanta inaan juhdi badan soo galay. Sidoo kale waxaan hilmaamay ama maxay tahay aan u mahadcelinayaa iyagana waalidiinteen oo runtii mar kastayna garab taagnaa xilli kasta habeen iyo maalin si aan heerkan u soo gaaro.
Waxaa muuqata in dhalinyarada intooda badani ay fursad u arkeen in ay wax ku bartaan jaamacadaha ku yaal gudaha Puntland, iyadoo loo aaneynayo in fursadaha shaqo iyo guurkuba ay u sahlanaadaan iyagoo ku guda jira waxbarashada. Faadimo Yaasiin Jaamac, V O A, Boosaaso.
Guud ahaan idaacaddii intaasi ay ku dhan tahay, aniga iyo Cabdixakiin iyo Sandheero dhinaca farsamada noo joogayba nabadgelyo.